43-րդ. Արքայազնը խանդում է դուքս Բեկինգհեմին։ Մինչ կոմս դելաֆերը Ռաուլի ուղեկցությամբ գնում էր Փարիզ, Պալե Ռոյալում դեպքեր տեղի ունեցան, որոնք Մոլիերը կանվաներ իսկական կատակերգության մի տեսարան։ Օրլեանի դուքսի ամուսնությունի 4 օր էր անցել։ Դուքսը շտապ նախաճաշելով ուղղվեց դեպի իր սենյակները, շուրթերը փքած ու հոնքերը կիտած։ Նախաճաշն անուրախ էր անցել։ Դքսուհին կարգադրել էր, որ իրեն նախաճաշ մատուցեն իր սենյակներում։ Նորին բարձրությունը սեղան էր նստել ընկերների նեղ շրջանում։ Միայն դլորենն ու մանիկանն էին մասնակցում այդ հասկերույթին, որը տևեց 3 քառորդ ժամ, բացարձակ լռության մեջ։ Մանիկանը, որն այնքան մտերիմ չէր նորին բարձրությանը, որքան դլորենը, զուր էր ջանում արքայազնի աչքերում կարդալ նրա այդչափ դժգոհության պատճառը։ Դլորենը, որը գուշակելու կարիք չուներ, քանի որ ամեն բան գիտեր, ուտում էր այնպիսի ախորժակով, որը բացվում էր ուրիշի անախորժությունների ժամանակ։ Նա հրճվում էր թե դուքսի սրտնեղությամբ և թե մանիկանի շփոթմունքով։ Նրան հաճույք էր պատճառում ուտելը, չդադարեցնելով ստիպել արքայազնին սեղանի շուրջը մնալ, թեև վերջինս տեղից ելնելու անհաղթահարելի ցանկություն ուներ։ Ինչ որ պահերի արքայազնը զղջում էր, որ դլորենին իրավունք է տվել իր վրա իշխելու, ազատելով նրան էտիկետի ամեն տեսակ նեղություններից։ Ժամանակ առ ժամանակ արքայազնը հայացքը հառում էր վեր, հետո աչքի տակով նայում էր պաշտետի կտորներին, որոնք ճանասիրաբար լափում էր դլորենը։ Վերջապես արքայազնը չդիմացավ, և երբ մատուցեցին մրգեղենը, նա վեր կացավ սեղանից, թողնելով դլորենին միայնակ ավարտելու նախաճաշը։ Դուքսը ոչ թե գնաց, այլ դուրս վազեց նախասենյակ, և այնտեղ գտնվող ծառայողին շշուկով ինչ-որ հրաման տվեց։ Չկամենալով ճաշասենյակ վերադառնալ, նա անցավ իր սենյակներով, հույս ունենալով գտնել մայր թագուհուն նրա աղոթարանում, որտեղ նա սովորաբար լինում էր այդ ժամերին։ Առավոտյան ժամը 10-ը կլիներ։ Երբ արքայազնը ներս մտավ, Աննա ավստրիացին ինչ-որ բան էր գրում։ Մայր թագուհին շատ էր սիրում իր կրտսեր որդուն, որը գեղեցիկ էր և մեղմ բնավորություն ուներ։ Իսկապես, Օրլեանի դուքսը թագավորից ավելի քնքուշ էր, և եթե կարելի է այդպես ասել, ավելի կանացի։ Նա կաշառում էր մորը այն զգացմունքայինությամբ, որը միշտ էլ գրավում է կանանց։ Աննա ավստրիացին, որը շատ էր կամենում աղջիկ ունենալ, Ֆիլիպի մեջ գտնում էր 12 տարեկան երեխայի ուշադրություն, քնքշություն ու փաղաքշանք։ Մոր մոտ լինելիս արքայազնը հիանում էր նրա գեղեցիկ ձեռքերով, խորհուրդներ էր տալիս զանազան քսուկների ու օծանելիքների բաղադրության վերաբերյալ, որոնք այնքան հետաքրքրում էին թագուհուն։ Սքանչելի թեթևամտությամբ համբուրում էր նրա մատներն ու աչքերը, քաղցրավենիք էր հրամցնում և զրուցում էր նրա նոր զգեստների մասին։ Ի դեմս ավակ որդու, Աննա ավստրիացին թագավոր էր սիրում, ավելի ճիշտ թագավորական արժանապատվությունը։ Լյուդովիկոս 14-րդը նրա համար աստվածային իրավունքի մարմնավորումն էր։ Թագավորի հետ նա իրեն պահում էր որպես մայր թագուհի, իսկ Ֆիլիպի հետ պարզապես մայր։ Եվ արքայազնը գիտեր, որ մոր գիրկը աշխարի ամենահաճելի ու ամենաապահով ապաստարանն է։ Դեռ երեխա ժամանակ Ֆիլիպը պատսպարվում էր այդ ապաստարանում, իր և Լյուդովիկոսի միջև ծագած գշտություններից հետո։ Հաճախ նորին մեծությանը բռունցքի հարվածներ հասցնելուց կամ առավոտվա մարտերից հետո, որոնք տեղի էին ունենում դատավորի պարտականությունները ստանձնած սենեկապետ Լապորտի ներկայությամբ, և որոնց ժամանակ նրանց միակ հանդերձանքը գիշերային շապիկն էր, կամ էլ այն մենամարտերից, որոնց ընթացքում թագավորը ու նրա անհնազանդ ծառան գործի էին դնում բռունցքները ու եղունգները, և Ֆիլիպը հաղթելով, բայց ինքն էլ վախենալով իր հաղթանակից, դիմում էր մոր օգնությանը, և ջանում էր ստանալ նրա հավաստիացումը, որ Լյուդովիկոս 14-րդը ներում կշնորհի, քանի որ վերջինս այդ անում էր մեծ դժկամությամբ։ Աննա ավստրիացու այդ խաղաղասիրական միջնորդության շնորհիվ հնարավոր էր դառնում մեղմել որդիների տարաձայնությունները, և մայրը միշտ իրազեկ էր լինում նրանց բոլոր գաղտնիքներին։ Թագավորը, որը մի քիչ նախանձում էր եղբոր հանդեպ մոր ունեցած արտակարգ քնքշությանը, հակված էր առավել չափով ենթարկվել Աննա ավստրիացուն, և ավելի շատ հոգալ մոր մասին, քան կարելի էր սպասել ելնելով նրա բնավորությունից։ Աննա ավստրիացին երիտասարդ թագուհու նկատմամբ էլ նույն տակտիկան էր բանեցնում։ Աննան գրեթե անսահմանափակորեն իշխում էր թագավորական զույգին և արդեն միջոցներ էր ձեռնարկում իր երկրորդ որդու տանն էլ իշխելու։ Այսպես ուրեմն, մենք արդեն ասացինք, որ թագուհին գրում էր, երբ արքայազնը ներս մտավ նրա աղոթարանը։ Ֆիլիպը ցրված տեսքով համբուրեց մոր ձեռքը և չսպասելով մոր թույլտվությանը նստեց։ Նկատի ունենալով արքունիքում Աննա ավստրիացու հաստատած էտիկետի խիստ կանոնները, այդպիսի խախտումը խոր հուզմունքի նշան էր, մանավանդ երբ քաղաքավարության կանոնները խախտողը Ֆիլիպն էր, որը սիրում էր հատուկ հարգանք մատուցել մորը։ «Ձեզ ինչ է պատահել, Ֆիլիպ?» որդուն դիմելով հարցրեց Աննա ավստրիացին։ «Ո, ձերդ մեծություն, շատ բան», տրտում տեսքով ասաց արքայազնը։ «Սակայն այն ամենից ինչ ուզում է ձեզ», շարունակեց Աննա ավստրիացին, «հավանաբար կա մի բան, որն առավել հոգս է ձեզ համար, քան մնացյալը»։ «Այո, ես լսում եմ ձեզ»։ Ֆիլիպը բացեց բերանը, որ հայտնի իր դառնությունները, բայց հանկարծ կանգ առավ, և այն ամենը, ինչով լի էր նրա սիրտը, դուրս հորդաց հառաչանքի հետ։ «Դե, Ֆիլիպ, ավելի համարձակ եղեք», ասաց թագուհին։ «Երբ գանգատվում են որևէ բանից, այդ որևէ բանը միշտ լինում է որևէ մարդ, որը խանգարում է. այնպես չէ»։ «Բանն այն է, ձերդ մեծություն, որ այն հարցը, որն ուզում եմ շոշափել, շատ փափուկ հարց է»։ «Ախ, Տեր Աստված»։ «Իհարկե, որովհետև այդ կինը»։ «Ա, դուք ուզում եք խոսել արքայադստեր մասին»՝ հետաքրքրասիրության զգացումով հարցրեց այրի թագուհին։ «Արքայադստեր»։ «Այո, ձեր կնոջ մասին»։ «Օ, իհարկե»։ «Ուրեմն, եթե դուք ուզում եք խոսել արքայադստեր մասին, զավակս, ապա մի քաշվեք. ես ձեր մայրն եմ, իսկ արքայադուստրը ինձ համար օտար է. սակայն, քանի որ նա իմ հարսն է, գիտեք, որ ես թեկուզ միայն հանուն ձեզ, կարեք ցանկով կլսեմ այն ամենը, ինչ կպատմեք ինձ նրա մասին»։ «Մայրիկ», անվստահորեն ասաց Ֆիլիպը, «դուք ոչինչ չեք նկատել»։ «Չեմ նկատել, Ֆիլիպ»։ «Դուք այնքան անորոշ եք խոսում»։ «Ինչ կարող էի նկատել»։ «Արքայադուստրը իրոք գեղեցիկ է»։ «Այո, իհարկե»։ «Սակայն նա գեղեցկուհի չէ»։ «Ոչ, բայց տարիների ընթացքում նա կարող է չափազանց գեղեցկանալ»։ «Դուք տեսաք, թե մի քանի տարում ինչպես է փոխվել նրա դեմքը»։ «Նա գնալով ավելի ու ավելի կձևավորվի»։ «Չէ որ նա ընդամենը 16 տարեկան է»։ «15 տարեկան հասակում ես էլ շատ նիհար էի»։ «Բայց արքայադուստրը արդեն հիմա էլ գեղեցիկ է»։ «Հետևաբար, նա կարող է ուշադրություն գրավել»։ «Իհարկե»։ «Նույնիսկ սովորական կանայք ուշադրության են արժանանում, իսկ նա արքայադուստր է»։ «Նա լավ է դաստիարակված»։ «Հենրիետա թագուհին, նրա մայրը, բավական սառնարյուն կին է, որոշ ավակնություններով, սակայն նրա զգացմունքները վսեմ են. երիտասարդ արքայադստեր կրթությամբ թերևս լուրջ չեն զբաղվել, բայց կարծում եմ, նրան ներշնչել են վարքի պատշաճ կանոններ. ամենայն դեպս ինձ այդպես թվաց նրա Ֆրանսիայում եղած ժամանակ. դրանից հետո արքայադուստրը Անգլիայում էր, և ես չգիտեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ»։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Օ, Տեր Աստված, ես ասում եմ, որ ոմանց թեթևամիտ գլուխները երջանկությունից ու հարստությունից կարող են պտույտ գալ»։ «Ահա ձեր հետ մեծություն, դուք ասացիք հենց այն, ինչ ես էի մտածում»։ «Ինձ թվում է, որ արքայադուստրը մի քիչ թեթևամիտ է»։ «Չափազանցնելու հարկ չկա, Ֆիլիպ»։ «Նա սրամիտ է և մի քիչ կոկետություն ունի, որը շատ բնական է երիտասարդ կնոջ համար»։ «Սակայն, զավակս, երբ խոսքը գնում է բարձրաստիճան տիկնանց մասին, այդ թերությունն օգուտ է բերում արքունիքին։ Մի քիչ կոկետ արքայադուստրը միշտ շրջապատված է լինում շքեղ արքունիքով։ Նրա մի ժպիտը շքեղություն, սրամտություն և նույնիսկ արիություն է ծնում։ Ազնվականներն ավելի լավ են կռվում արքայազնի համար, եթե նրա կինը գեղեցիկ է։
«Խորապես շնորհակալ եմ», դժգոհ տոնով պատասխանեց Ֆիլիպը։
«Հիրավի, մայրիմ, դուք տագնապալի պատկերեցիք այն, ինչ սպասում է ինձ»։
«Ինչ առումով»։
Շինծու միամտությամբ հարցրեց թագուհին։
«Դուք լավ գիտեք»,
տխրորեն ասաց Ֆիլիպը։
«Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես ամենևին չէի ուզում ամուսնանալ»։
«Օ, այս անգամ դուք վախեցնում եք ինձ»։
«Ուրեմն, արքայադուստրից դժգոհ լինելու լուրջ հիմքեր ունեք»։
«Լուրջ հիմքեր, ես այդ չասացի»։
«Այդ դեպքում ինչու է ձեր դեմքը այդքան մռայլ, եթե այդպիսի դեմքով երևակ մարդկանց աչքին»։ «Ապա զգուշացեք, ձեզ շատ դժբախտ ամուսնու տեղ կդնեն»։
«Եվ չեն սխալվի»,
համաձայնեց Ֆիլիպը։
«Ես ամենևին էլ բախտավոր ամուսին չեմ և ուզում եմ, որ մարդիկ տա տեսնեն»։
«Ֆիլիպ, Ֆիլիպ»։
«Լավ ձեր ընդմեծություն, ես ձեզ անկեղծորեն կասեմ, ես փափագում էի ոչ այս կյանքը, որն ինձ հրամցնում են»։
«Բարի եղեք բացատրել»։
«Իմ կինը երբեք ինձ հետ չի լինում, նա միշտ խույս է տալիս ինձանից. առավոտյան, այցելություններ, նամակագրություն, զգեստափոխություն, իսկ երեկոյան, պարահանդեսներ, համերգներ»։
«Ֆիլիպ, դուք խանդում եք»։
«Ես? Աստված մի արասե, թող ուրիշները խաղան խանդոտ ամուսնուհի մարտերը, իսկ ես ուղակի սրտնեղել եմ»։
«Ֆիլիպ, դուք ձեր կնոջը կշտամբում եք շատ անմեղ բաների համար»։
«Եվ մինչև ավելի լուրջ փաստարկներ չունենաք»։
«Լսեք, խնդրում եմ»։
«Կինը, անմեղ լինելով հանդերձ, կարող է տագնապներ շնչել ամուսնուն. որոշ այցելություններ, որոշ նախապատվություններ կարող են ամենաչխանդոտ ամուսնուն էլ հասցնել, աստված գիտե թե ուր»։
«Վերջապես»։
«Այցելություններ, նախապատվություններ, շատ լավ. Արդեն մի ժամ է, ինչ մենք խոսում ենք ակնարկներով, և միայն հիմա դուք ինձ ասացիք իսկությունը»։
«Ասացի»։
«Դա ավելի լուրջ է»։
«Բայց միթե արքայադուստրը հանցավոր է ձեր առաջնման բաներում»։
«Հենց այդպես է»։
«Ինչպես»։
«Հարսանիքից 5 օր հետո ձեր կինն ինչ-որ մեկին գերադասում ձեզանից»։ «Ինչ-որ մեկին այցելում է»։
«Զգուշացեք, Ֆիլիպ, դուք չափազանցում եք նրա մեղքը»։
«Ով ամեն գնով փորձում է ապացույցներ գտնել, ոչինչ ապացուցել չի կարողանում»։ Մոր լուրջ տոնից վախեցած, արքայազնն ուզում էր պատասխան տալ, բայց միայն կարողացավ մի քանի անհասկանալի բառ մրմնջալ։
«Ահա, նահանջում եք»։
ասաց աննավստրացին։ «Ավելի լավ, ուրեմն ընդունում եք ձեր մեղադրանքների անհիմն լինելը»։
«Ոչ, ոչ»։ բացականչեց Ֆիլիպը։
«Ես չեմ նահանջում, ես կապացուցեմ ասացներս»։
«Ես»։
«Ասացի նախապատվություն, այնպես չէ»։
«Դե, ուրեմն լսեք»։
Աննա ավստրացին պատրաստվեց լսելու, ասեք օսեներ սիրողի այն հաճույքով, որը միշտ զգում է նույնիսկ ամենալավ կինը, նույնիսկ ամենալավ մայրը, ինքը թագուհին, երբ նրան մասնակից են դարձնում ամուսնական մանր գշտություններին։
«Այսպես ուրեմն»,
շարունակեց Ֆիլիպը,
«միայն մի բան ասացեք ինձ»։
«Ինչ»։
«Ինչու իմ կինը ետ չի ուղարկել անգլիական ազնվականներին»։
«Ասացեք»։
Եվ Ֆիլիպը հաղթականորեն նայեց մորը, համոզված լինելով, որ թագուհին այդ հարցին պատասխան չի գտնի։
«Բայց»,
պատասխանեց Աննա ավստրացին,
«դա շատ պարզ է, որովհետև անգլացիները նրա հայրենակիցներն են, որովհետև շատ փող են ծախսել նրան Ֆրանսիա ուղեկցելու համար, որովհետև անքաղաքավարություն և նույնիսկ դիվանագիտական սխալ քայլ կլիներ հապճեպորեն ետ ուղարկել անվանի ընտանիքների ներկայացուցիչներին, որոնք ոչ մի զոհաբերության առաջկանք չառան իրենց նվիրվածությունն ապացուցելու համար։
«Օ՜, մայրիկ, խոսք չկա. Մեծ զոհաբերություն է, որ իրենց անպետք հայրենիքից եկել են մեր սքանչելի երկիրը,
որտեղ մի EQ-ով կարելի է շատ ավելի բան գնել, քան այնտեղ 4 EQ-ով. Մեծ նվիրվածություն է 100 լոկ կտրելը, երբ ուղեկցում ես մի կնոջ, որին սիրահարված ես»։
«Սիրահարված? Ֆիլիպ, մտածեք, թե ինչ եք ասում»։
«Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում»։
«Իսկ այդ ո՞վ է սիրահարված արքայադստերը»։
«Գեղեցկագույն դուքս Բեքինգհեմը. Միթե դուք պատրաստվում եք նրան էլ պաշտպանել»։
Աննա ավստրիացին շիկնեց ու ժպտաց. Այդ անունը նրա հոգում արթնացրեց բազում քաղցր ու միաժամանակ տխուր հուշեր։
«Դուքս Բեքինգհեմը»՝
շշնջաց նա։
«Այո, սալոնային սիրեցյալներից մեկը, ինչպես կասերին պապը, Հենրիխ 4-րդը»։
«Բեքինգհեմները նվիրված են ու քաջարի»՝
վստահորեն ասաց թագուհին։
«Դե խնդրեմ, հիմա էլ մայրս է պաշտպանում իմ կնոջ սերտակցին»՝
հեծեցած փափկասուն Ֆիլիպը հուսահատության պորտկումից արտասվելու աստիճան ցնցված։
«Զավակս, զավակս»՝
սաստեց նրան աննա ավստրիացին։ «Այդ արտահայտությունը վայել չէ ձեզ. Ձեր կինը սրտակից չունի. Իսկ եթե հանկարծ այդպիսին հայտնվի էլ, ապա դա դուքս Բեքինգհեմը չի լինի»։
«Կրկնում եմ»՝
նրա տոհմի տղամարդիկ ասնիվ են ու համեստ, նրանք սրբորեն պահպանում են հյուրընկալության կանոնները»։
«Ախ, մայրիկ»՝
բացականչեց Ֆիլիպը։ «Բեքինգհեմն անգլացի է. Իսկ միթե անգլացիները պահպանում են Ֆրանսիայի թագավորների ու արքայազումների ունեցվածքը»։ Աննան կրկին շիկնեց ու շրջեց դեմքը, ձևանալով, թե կամենում է վերցնել թանաքամանն ու գրիչը, իսկ իրականում դեմքի կարմիրը որդու ծածկելու համար։
«Հիրավի, Ֆիլիպ»՝
հոնքերը կիտեց նա։
«Դուք այնպիսի արտահայտություններ եք օգտագործում, որոնք շփոթեցնում են ինձ. ձեր զայրույթը կուրացնում է ձեզ, իսկ ինձ վախեցնում է»։ «Դե մտածեք, դատեցեք»։
«Ես մտածելու հարկ չունեմ, մայրիկ, ես տեսնում եմ»։
«Ինչ եք տեսնում»։
«Ես տեսնում եմ, որ դուքս Բեքինգհեմը չի հեռանում իմ կնոջից. նա հանդգնում է նվերներ մատուցել կնոջս, իսկ արքայադուստրը համարձակվում է դրանք ընդունել»։ «Երեկ կինս մանուշակի բույրաբարձիկի մասին էր խոսում»։ «Մեր օծանելիքի վարպետները չեն կարողանում ստանալ այդ բուրմունքը»։ «Դուք դա լավ գիտեք, քանի որ երբ ինքներդ նրանցից 4 օծանելիք պահանջեցիք, չստացաք»։ «Իսկ դուքսը իր հետ մանուշակի բույրաբարձիկ էր բերել»։ «Ուրեմն այդ նա է կնոջս նվիրել օծանելիքը»։
«Զավակս»՝
ասաց աննա ավստրիացին։
«Դուք փորձում եք ասեղի ծայրին բուրկ կառուցել»։ «Զգուշացեք»։ «Ինչ վատ բան կա»՝ ես ձեզ եմ հարցնում»՝ «որ մարդն իր հայրենակցուհուն տա նոր օծանելիքի բաղադրատոմսը»։ «Ձեր տարօրինակ հասկացողությունները երթվում են»։ «Իմ մեջ ծանր հուշեր են արթնացնում ձեր հոր մասին, որը հաճախցավ էր պատճառում ինձ իր անարդարացիությամբ»։
«Դուքս Բեքինգհեմի հայրը հավանաբար որդուց ավելի զուսպ ու հարգալից էր»՝
չնկատելով, որ խորապես վիրավորում է մոր զգացմունքները, քմծիծաղ տվեց Ֆիլիպը։ Թագուհին գունատվեց ու կրծքին սեղմեց ջղաձգորեն կծկված ձեռքը, սակայն անմիջապես իշխեց իրեն ու հարցրեց.
«Մի խոսքով, դուք ինչ-որ մտադրությամբ եք եկել այստեղ»։
«Իհարկե»։
«Ուրեմն ասացեք»։
«Ես եկել եմ այստեղ, մայրիկ, ձեզ գանգատվելու նպատակով և զգուշացնելու, որ դուքս Բեքինգհեմի այդ վարքագծի հետ ես չեմ հաշտվի»։
«Իսկ ինչ կանեք»։
«Ես կգանգատվեմ թագավորին»։
«Իսկ թագավորը ձեզ ինչ կարող է ասել»։
«Այդ դեպքում»՝
դաժան վճռականության արտահայտությամբ, որը տարօրինակ ձևով հակասում էր նրա դեմքի սովորական մեղմ արտահայտությանը, շարունակեց արքայազնը։
«Այդ դեպքում ես ինքս միջոցներ ձեռք կառնեմ»։
«Դուք ի՞նչն եք անվանում միջոցներ ձեռք առնել»՝
վախով հարցրեց աննա ավստրիացին։
Ես ուզում եմ, որ դուք սահանգիստ թողնի կնոջս։ Ես ուզում եմ, որ նա գնա Ֆրանսիայից։ Եվ իմ կամքը կհայտնեմ նրան։
Դուք ոչինչ չեք հայտնի, Ֆիլիպ,
ասաց Թագուհին,
որովհետև հյուրընկալության կանոններն այս աստիճան խախտելով, դուք վատ բան արած կլինեք, և ես կխնդրեմ թագավորին ամենայն խստությամբ վարվել ձեզ հետ։
Դուք սպառնում եք ինձ, մայրիկ,
զարմացավ Ֆիլիպը,
դուք սպառնում եք, երբ ես կանգատվում եմ։
Ոչ, ես չեմ սպառնում, այլ պարզապես ուզում եմ խաղաղեցնել ձեզ։ Ես ասում եմ, որ դուք Սպեկինգեմի կամ որևէ այլ անգլիացու նկատմամբ, խիստ միջոցներ գործադրելով, կամ նույնիսկ սովորական անքաղաքավարություն ցուցաբերելով, դուք անցանկալի գշտություն կսերմանեք Անգլիայի ու Ֆրանսիայի միջև։
Հնարավոր բան է, արքայազնը, Ֆրանսիայի թագավորի եղբայրը, չի կարողանում զսպել դառնության նույնիսկ հիմնավորված իր զգացումը, երբ քաղաքական անհրաժեշտությունն այդ է պահանջում։
Սակայն տիրուհի,
ձեռքերը թափահարելով բացականչեց Ֆիլիպը,
եղեք մայր և ոչ թե թագուհի։
Չէ որ ձեզ հետ ես որպես զավակ եմ խոսում։ Իմ զրույցը Բեկինգհեմի հետ կտևի ընդամենը մի քանի րոպե։
Ես արգելում եմ ձեզ այդ մասին խոսել Բեկինգհեմի հետ,
տիրաբար պատասխանեց թագուհին,
դավայել չէ ձեզ։
Լավ, ես բացահայտ ելույթ չեմ ունենա, բայց իմ կամքը կհայտնեմ արքայադստերը։
Օհ,
տխուր հուշերով համակված հառաչեց աննա ավստրիացին։
Մի տանջեք ձեր կնոջը զավակս, երբեք շատ տիրաբար մի խոսեք նրա հետ։ Պարտված կինը միշտ չէ, որ համոզված է լինում իր պարտության մեջ։
Ուրեմն ինչ անեմ։
Ես կխորհրդակցեմ որևէ մեկի հետ։
Այո, ձեր երեսպաշտ ընկերների, ձեր դլորենի կամ դվարդի։
Այդ գործն ինձ թողեք, Ֆիլիպ։ Դուք ուզում եք, որ դուք Սպեկինգհեմը մեկնի, այնպես չէ։
Հնարավոր ինչապ շուտ, մայրիկ։
Այդ դեպքում դուք սին ինձ մոտ ուղարկեք, տղաս։
Ժպտացեք նրան, ոչինչ ցույց մի տվեք ոչ ձեր կնոջը, ոչ թագավորին, ոչ ոքի։
Միայն ինձ հետ խորհուրդ արեք։ Ցավոք սրտի ես գիտեմ, թե ինչ է դառնում ընտանեկան կյանքը, երբ խառնակիչները պխտորում են այն։
Լավ, մայրիկ։
Դուք գոհ կլինեք, Ֆիլիպ։ Գտեք դուք սին։
Օ, այդ անելը դժվար չէ։
Ձեր կարծիքով որտեղ է նա։
Իհարկե արքայադստեր դռների մոտ, սպասում են նրա դուրս գալուն, դրանում կասկած չկա։
Լավ,
խաղաղորեն ասաց աննա ավստրիացին,
բարի եղեք հաղորդել դուքսին, որ ես սպասում եմ նրան։
Ֆիլիպը համբուրեց մոր ձեռքը և գնաց դուքս Բեկինգհեմին փնտրելու։